Când citim pilda aceasta, cum s-a spus și mai devreme, poate este prima afirmație care pe mine personal m-a impresionat și anume, cuvântul spune, era un om bogat. Omul acesta a avut și el strălucirea lui, gloria lui, a avut momentul lui de succes în viață și iată a ajuns să se vorbească despre el la timpul trecut. Cu cât trec anii și cu cât se acumulează mai multe amintiri, ne uităm și noi în urmă și cunoaștem frați, surori care au plecat la Domnul și despre care vorbim la timpul trecut. A fost fratele cu tare, a fost sora cu tare, au fost, nu mai spunem este fratele sau este sora, ci vorbim despre dânsii la timpul trecut pentru că sunt plecați acasă la Domnul. Cât de succes ar fi un om, omenește vorbind, cât de fericit ar fi el, omenește vorbind, va veni o vreme și pentru el și pentru noi, când alții vor vorbi despre noi la timpul trecut. Și când te gândești la aceasta, îți dai seama cât de fragili suntem, cât de trecători suntem. Azi ești, aparent bine, ca mărul ăla care pe exterior e bun, dar nu știi pe interior ce sâmbure se poate cloci. Și va veni vremea în care și despre noi, fie mai devreme, fie la o vreme de bătrânețe, vom pleca la Domnul și se va spune, a fost un frate, a fost fratele cu tare, a fost sora cu tare. Și frumos este să lăsăm în urmă o moștenire frumoasă, o amintire frumoasă. Despre bogatul acesta, amintirea nu a fost frumoasă. Nu a fost o amintire de empatie, ci a fost a unui om crud, a unui om nemilos, a unui om egoist, a unui om care era indiferent de cazul celui din jur. Este atât de frumos să-ți aduci aminte de frații înaintași și nu numai de frații, de cunoștințe, rude, prieteni și față de care să poți păstra o plăcută aducere aminte. Nu înseamnă că suntem perfecți. Dacă e să scormonim în trecutul fiecăruia, nu mai găsim în cazul nimănui o plăcută aducere aminte. Dar nu la aceasta mă refer, ci mă refer la aspectele care au caracterizat pe fond viața unui om. Nu mă refer la eventualele eclipse, la eventualele căderi, la eventualele alunecări, ci mă refer la ceea ce a caracterizat viața unui om credincios pe fondul lui și acea amintire să o putem păstra, să ne poată motiva și să fie într-adevăr un exemplu și pentru viața noastră prin Domnul Iisus Hristos. Era un om bogat și Biblia spune că, așa cum s-a precizat, că omul acesta se îmbrăca în fiecare zi în porfiră și în insubțire și la ușa lui era săracul care era plin de bube. Aceasta este realitatea vizibilă. Realitatea spirituală putea să fie și invers, și anume era un om bogat, era un om sărac, ăsta fiind bogatul, care se îmbrăca în zdrențe și era plin de bube. Asta este ceea ce vedea Dumnezeu. Era un om sărac pentru că nu l-avea pe Domnul Iisus, nici nu avea cum era iudeu, dar nu l-avea pe Dumnezeul lui Israel în care să creadă și pentru care să trăiască. Era un om care trăia pentru plăcerea lui, deși era cel mai probabil iudeu, pentru că vorbește cu Avram, el nu avea nicio legătură cu Dumnezeul lui Israel. Și în perspectiva aceasta, câte bogății ar fi avut el, era un om sărac. M-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol? Este afirmația Scripturii din Apocalipsa și este afirmația cerului pentru omul acesta. Era un om sărac, care în fiecare zi în ce se îmbrăca? Se îmbrăca în zdrențele de la porci ale fiului risipitor. El se îmbrăca în porfiră și în subțire pe exterior, dar pe interior Dumnezeu vedea vestimentația lui și vedea zdrențele unui om care, la porci trăind, nu putea să miroasă decât urât și înaintea lui Dumnezeu era o imagine dezgustătoare. Și Biblia spune și ce mai avea el? Mai avea pe interior, era plin de bube. Omul acela care a căzut de tâlhari pe drumul dinspre Ierusalim la Erihon, Biblia spune că l-au lăsat tâlharii aproape mort. Erau acele răni lăuntrice. Oamenii pozează foarte bine astăzi, să știți. Oamenii pozează și ai fi aproape să-ți alunece pașii, cum spune psalmistul. Când vezi propășirea celor răi, ar fi aproape să cazi în deznădejde, dar oamenii pozează bine. În realitate, Dumnezeu vede bubele din viața lor, nu doar bubele păcatului. Evident, acestea sunt. Dumnezeu vede zdrențele păcatului, acestea sunt. Dar există acele răni profunde pe care o viață fără Dumnezeu le aduce. Nu există o viață trăită împotriva lui Dumnezeu, trăită după propriile plăceri și să nu plătești factura pentru aceasta. Problema este cu cine vrei să te asemeni. Citeam un sondaj, cum spunea și fratele Novac, despre niște tineri care au auzit de Pablo Escobar, ăsta a fost un mare traficant de droguri, a fost un criminal. Și au zis, noi vrem să fim ca el. S-au făcut reportaje despre el și pe Netflix și au văzut propășirea lui și au zis, noi vrem să fim ca ăsta, ca Pablo Escobar. Au zis, dumneavoastră, ce standard de au unii tineri. Și fiul acestuia spunea, nu, tatăl meu, nu, n-a fost un om fericit, nu e un exemplu pentru nimeni. El a promovat crimă, a promovat droguri, a promovat crimă organizată, nu poate să fie un exemplu pentru nimeni, nu poate să fie. Ăștia sunt oamenii. Se uită la cei din jur, dar oamenii pozează bine. Cine știe ce este sub haina lor? Era un Naaman odinioară plin de lepră. Și ei fi zis, băi, Naaman ăsta e un general, are tot ce trebuie, are slujitori. Ce era pe sub haine? Lepră. Deci asta este viața oamenilor. Nu, Dumnezeu vede dincolo de ceea ce vedem noi. Vede dincolo de strălucirea templului. Ucenicii erau pe muntele măslinilor cu Domnul Iisus și spuneau Domnul Iisus, învățătorule, uite ce pietre și ce zidiri. Și într-adevăr, dacă te uitai de pe muntele măslinilor, acum este moschia lui Omar și moschia Al-Aqsa, dar atunci era templul care strălucea, cum bătea soarele, dar mai ales dacă era despre răsărit. Și era o splendoare să vezi aurul templului, templului Irod. Și Domnul le spune, nu, oamenii văd strălucirea, văd aurul și Domnul Iisus spune, nu. La anul 70, da, Domnul Iisus a spus, Domnule, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Și în anul 70 Ierusalimul a fost dărâmat. Aceasta este lumea. Și Biblia spune despre omul acesta. Și cum am zice noi, dacă perspectiva cerului ar fi și la ușa lui zăcea un om bogat. Am spune, nu, citești greșit, frate. Nu, la ușa lui zăcea un om bogat. Evident, omenește vorbind, era un om sărac, Lazar. Dar era bogat pentru că l-avea pe Dumnezeul lui Israel. Era bogat pentru că el se ancorase în Dumnezeul lui Israel, credea. Era un om credincios, devotat lui Dumnezeu. Și chiar dacă avea bube pe interior, pe exterior, da? Chiar dacă trăia într-o viață, trăia o viață de mizerie, de sărăcie, avea niște straie minunate. Era un om bogat și acesta se îmbrăca în porfiră și în subțire. Cine? Lazar. El avea porfira. Avea haina împărătească, avea idul subțire, hainele neprihănite ale sfinților. Aceasta era realitatea pe care Dumnezeu o vedea. O realitate care s-a transpus în ceea ce a însemnat veșnicia dincolo. De aceea spun și în viața noastră, aceasta este realitatea vieții noastre. Ce bine ar fi să spună Dumnezeu despre noi că suntem un om bogat. Mă gândesc la bogat, se scula dimineața, deschidea garderoba și s-o fi gândit el, cu ce să mă mai îmbrac azi? Am prea multe. Ce fac cu atâtea hambare, cum spunea bogatul căruia rodit țarina? Ce fac eu cu atâta garderobă de mare? Și cu ce să mă îmbrac? Cu ce să mai șochez lumea? Cu ce să mai impresionez? Măcar cu exteriorul, că interiorul n-ai cu ce. Dar mă gândesc cum ar fi pentru credincios când se scoală dimineața să spună, Doamne, cu ce garderobă să mă îmbrac? Doamne, Tu m-ai chemat să Te reprezint pe Tine, să mă îmbrac în porfiră și în insubțire. Porfira era culoarea regalității, era o mantie a regalității și inul subțire era iarăși o haină deosebită care vorbește de faptele neprihănite ale sfinților. Să poți să fii un om bogat, dar nu bogat prin noi înșine, ci bogat în Domnul Iisus. Pentru că Biblia spune, Apostolul Pavel spune, El care era bogat s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia Lui noi să fim îmbogățiți. Și dacă Domnul Iisus ne-a îmbogățit spiritual, dacă Domnul Iisus ne-a dat, s-a dat pe El însuși pentru noi, Biblia spune, El care n-a cruțat pe Fiul Său, Dumnezeu, ci L-a dat la moarte pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Iată ce spune Biblia. Dumnezeu ne va da împreună cu Domnul Iisus toate lucrurile. Și noi suntem bogați în Domnul Hristos. Și când ne sculăm dimineața și începem o nouă zi, nu suntem chemați să șocăm lumea cu vestimentație. Sigur, e frumos să te îmbraci frumos, e categorie, nu se discută. Nu să te îmbraci ostentativ, nu la aceasta este, despre asta este vorba. Dar să poți să spui, Doamne, ce să iau eu din garderoba Ta? Și în timp ce fratele spunea, am citit locul acesta din Coloseni 3, uite garderoba creștină, Coloseni 3 cu 12. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Aceasta este garderoba creștină. Era un om bogat să spună cerul despre mine și despre dumneavoastră? Este un om bogat care în fiecare zi se îmbracă în porfiră și în insubțire. În fiecare zi îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos în regalitatea Sa, în caracterul Său, în Evanghelia Sa, în sacrificiul Său de pe crucea Golgotei și se îmbracă în insubțire care sunt faptele neprihănite ale sfinților. Să-ți iei o inimă plină de bunătate. E nevoie de bunătate? Este nevoie. E nevoie de blândețe? Este nevoie. Este nevoie de îndurare? Este. E nevoie de răbdare? Cine n-are? Toți avem nevoie de răbdare. Și să iei din garderoba cerului aceste straie binecuvântate și să spui, Doamne, eu azi mă îmbrac în astea. Acestea sunt pentru mine porfira și indul subțire și acestea reprezintă caracterul tău într-o lume care ne conjoară. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Ăsta era bogatul, dar noi, în fiecare zi o viață, nu înseamnă că viața e lipsită de probleme, nici pe departe așa ceva. Toți avem probleme, nu există om fără probleme. Dar să poți să te bucuri în Domnul. Apostolul Pavel era închis în Filipii și Biblia spune că cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, unde? Cu picioarele în butuci. Nu era o chestiune forțată, ci era inima lui liberă. Este inima lui care se bucura în Dumnezeu pe fond. În ciuda circumstanțelor, avea acea bucurie în Domnul. Și aceasta este viața noastră. În fiecare zi să ne putem bucura în Domnul. Să ne putem bucura de ceea ce El ne-a dat, de ceea ce avem astăzi, de ceea ce El ne-a pregătit în ceruri, să putem să avem o inimă plină de veselie și strălucire. Dacă ne uităm prea mult la țărâna aceasta, se cam duce strălucirea și veselia. Dar cuvântul spune că ațintirea privirii noastre prin credință este în cer, la Domnul Iisus, și privind la caracterul Său, la suveranitatea Sa, la controlul Său, putem să avem această viață de veselie și strălucire. Și la ușa lui zăcea un om sărac numit Lazar, plin de bube. Uitați dumneavoastră ce realitate prezintă Biblia, dar o realitate inversată. Și sub aspectul acesta vreau să rămânem cu acest lucru. Înaintea lui Dumnezeu nu contează aparența, înaintea lui Dumnezeu contează fondul. La ușa lui zăcea o minunăție de om, o bijuterie de om. Era un om Lazar, cum s-a spus, un om credincios, un om sărac, cu temere de Dumnezeu. Un om care a fost dus de îngeri în sânul lui Avram și Dumnezeu îi aduce mărturia la ușa lui pentru acest bogat. Îi aduce mărturia la ușa. Nu știu dacă a avut el timp să ducă la templu. Nu era un om prea religios, după cum se vede, era iudeu, pentru că vorbește cu Avram. Nu știu dacă a avut timp să aducă jertfe, dacă ținea rânduiala vechi testamentală, dar Dumnezeu i-a adus mărturia la ușa lui. Și în ziua judecății el n-a avut niciun cuvânt de spus. El nu i-a spus lui Avram: Doamne, n-am știut. Doamne, n-a avut nicio mărturie. De unde să știu toate acestea? El nu invocă așa ceva, ci el știa realitatea, pentru că Dumnezeu i-a adus mărturia la ușa lui. Irod, când l-a văzut pe Domnul Iisus, ce a zis? S-a bucurat. Pentru că de mult dorea să-l vadă și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. Păi și ce, n-a avut timp Irod? Nu, el a avut timp de curte, a avut timp de imoralitățile lui, de petrecerile lui. El n-a avut timp să se ducă să-l asculte pe Domnul Iisus. De multe ori, spune cuvântul, iată, dorea să-l vadă și ce dorea el de la Domnul? O minune. Un show, un spectacol. Asta vroia el, un spectacol. Și Dumnezeu este acela care îngăduie ca Domnul Iisus să vină, iată, chiar la el. El a fost în Ierusalim cu ocazia sărbătorii pascale, nu era o coincidență, ci Dumnezeu a adus mărturia chiar în prezența lui acestui Irod, dar mărturia aceasta a fost fără rezultat în cazul lui. El s-a împrietenit cu Pilat, dar nu s-a pus în rânduială cu Dumnezeu, ci s-a pus în rânduială cu Pilat. Și Biblia spune că erau învrăjbiți, dar s-au împrietenit după aceea. Este incredibil felul în care oamenii reacționează față de adevărul Evangheliei. Și Biblia spune că la Lazar acesta, cu vremea, a murit. O viață de uzură biologică, o viață de restriște, o viață de privațiuni, dar nu reiese că acest Lazar a cârtit. Mă gândesc, oare câți dintre noi trăim viața lui Lazar? Cred că niciunul. Nu mai trăim vremurile alea în care să avem o astfel de penurie, o astfel de lipsă de mâncare. Și totuși omul acesta nu reiese ca cârtit, a stat la ușa bogatului și a depus mărturia lui, asta a fost slujba lui, să fie o mărturie pentru bogat. Și mărturia aceasta l-a costat pe el un preț nespus de mare, și anume să ducă o astfel de viață. Și veneau câinii și lingeau bubele și un frate spunea, în Carol Davila, eram eu copil, zice, câinii sunt mai buni decât oameni, era fratele Strujan. Câinii mai buni decât oameni. Și într-adevăr, iată cum câinii veneau și ligeau bubele. Se spune că saliva lor are un efect antiseptic. Și cuvântul, iată, prezintă mai departe, scena se schimbă. Aceasta a fost realitatea pe pământ și acum scena se schimbă. Omul acesta nu avea nicio empatie, dar lovește empatia când ajunge în locul acela de chin. Și se gândește la el, Doamne, să-mi răcorească limba, Lazar. Și după aceea, bine, nu se poate să-mi răcorească limba, dar am niște frați, am 5 frați. Măcar ei să nu ajungă aici. Păi putea Avram să-i spună, dar îți pasă ție de oameni? De când ai tu empatie, bogatule? Nici măcar nu-i se spune numele. Lui Lazar, cel nebăgat în seamă, cel insignifiant, numele lui e menționat în Scriptură. Și acest bogat strălucitor nu are numele consemnat în Scriptură. Nu este doar o pildă. Sunt unii credincioși care spun că aceasta este o pildă ca să anuleze această existență a sufletului după moarte și existența acestui loc de chin după moarte. Dar Biblia nu spune că este o pildă. Se dau nume, se dă numărul de frați Se spune despre Avram, despre Lazar, este o chestiune atât de reală, iar Domnul Iisus niciodată nu ar fi apelat la o tradiție iudaică, falsă, să zicem, pentru a spune un adevăr biblic. Adică argumentația dumnealor este aceasta, concepția, tradiția iudaică era că există suflet după moarte, împrumutată de la păgânism. Și ca atare Domnul Iisus a folosit de această mentalitate populară iudaică pentru a spune un adevăr biblic și anume că dacă omul nu-l crede pe Moise și pe proroci, nu va crede nici dacă ar învia cineva din morți. Este un nonsens logic pentru că Domnul Iisus niciodată nu amestecă lucrurile. Binele și răul, falsul și adevărul, niciodată ceea ce Domnul Iisus a spus este adevăr 100%. El nu s-a folosit de un fals, de o tradiție iudaică pentru a anexa un adevăr biblic. Și tot ceea ce Domnul Iisus a spus a fost adevăr 100%. Și spuneam acest aspect, îl apucă empatia pentru față de frații săi și este un exemplu în Vechiul Testament cu frații lui Iosif. Când frații lui Iosif îl vând și Iosif era acolo în groapă și mai târziu spune, am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Nicio empatie! Era acea brutizare a răului din viața omului. Nicio empatie! Voi toți care treceți pe lângă mine, se citea mai devreme acest verset și chiar m-am gândit și eu la versetul acesta, veniți și priviți și vedeți dacă este vreo durere ca durerea mea. Voi toți care treceți pe lângă mine, oamenii vin și văd astăzi moartea Domnului Iisus. Văd durerea Lui pe crucea Golgotei și abrutizarea păcatului, fac insensibil pe oameni, pe mulți. Nu ne interesează pe noi, El a murit pe cruce, L-au răstignit evreii, romanii, ce treabă avem noi cu asta? Este această priviți și vedeți, veniți și vedeți dacă este vreo durere ca durerea mea, ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei lui aprinse. Și spuneam despre acest loc, frații lui Iosif iau haina, o moaie în sânge și o trimit lui Iacov. Și după ce că-i trimit haina lui Iacov, n-au nicio empatie când văd suferința unui bătrân, când îl jelea pe Iosif și spunea că a fost mâncat de o fiară, nicio empatie cât de împietrită să fie inima unui om. Aceeași empatie pe care o calipsă de empatie o vedem în textul de față. Și nu numai că n-au avut empatie și au adus haina, au acea cutezanță, să zic, să se ducă să-l mângâie pe tatăl lor. Pentru că spune Biblia că toți frații și surorile au venit să-l mângâie pe Iacov. După ce fac ceea ce fac, după ce n-au nicio sensibilitate, cum poți să mângâi un om când ai empatie pentru el? Cât fals este în toată chestia asta. Mai târziu însă Dumnezeu schimbă lucrurile și Dumnezeu aduce acea consimțire, acea empatie în viața acestor oameni, pentru că Iuda când pledează pentru Beniamin, el spune, să nu văd întristarea tatălui meu, să nu văd mâhnirea tatălui meu. Este acea exclamație pe care Iuda o face și nu era una doar teatrală să-l impresioneze pe Iosif, pe guvernator, ci era una pe care o trăia în ființa lui. Dumnezeu i-a schimbat, Dumnezeu i-a transformat și Iosif a văzut asta în viața lor, în care niște oameni de piatră, neempatici, puteau să te calci în picioare și nu le păsa, ajung niște oameni sensibili, lucrați de disciplina lui Dumnezeu. E bine, acesta este omul și Biblia spune că atunci când a ajuns în locuința morților, a ajuns în chinuri. Și Lazar a ajuns în sânul lui Avram, se schimbă rolurile. Nu pentru că Lazar a fost sărac, a ajuns în sânul lui Avram, ci pentru că era credincios. Iar bogatul acesta n-a ajuns în iad pentru că era bogat, nu, nici vorbă de așa ceva, ci pentru că era un om necredincios față de Dumnezeu. Biblia nu menționează ce făcea el și comportamentul său, dar cu siguranță viața lui nu era o viață care îl onora pe Dumnezeul lui Israel. Și el pledează cauza fraților săi. Avram, am cinci frați. Să n-ajungă și ei în acest loc de chin, dar tu ca frate poate mai mare, care frații ăștia erau în casa tatălui lui, da? Poate erau mai mici. Tu ca mai mare n-aveai răspunderea să-i educi. Ce exemplu au avut ei în fratele acesta mare? Ce exemplu? Ce mult contează într-o familie cu copii mai mult, să zic, exemplu primului născut. Este cum spunea un frate, a plecat la Domnul, zice, tu ești ca locomotiva. Îi tragi pe ei după tine sau spre bine sau spre rău. Tu ești ca primul născut. Și până întrebarea, oare ce exemplu a avut acest om față de frații săi? Cum eu fiu chiar ajutat financiar? Nu asta conta. Conta exemplul lui moral. Conta felul în care îi educa în Tora, pentru Dumnezeul lui Israel. Și spune el că dacă ar învia cineva din morți, se vor pocăi. Și aici mă gândeam, cugetam asupra unui text. Dumneavoastră știți că atunci când Domnul Iisus a murit, Biblia spune că a fost un cutremur de pământ, stâncile s-au despicat și mormintele multor sfinți s-au deschis. Și spune Biblia, au înviat și au intrat în Sfânta Cetate după învierea Domnului Iisus. Probabil că au înviat după învierea Domnului Iisus și au intrat în Sfânta Cetate. Cam aceasta ar fi cronologia, pentru că Irod de Crezut că au înviat înaintea Domnului Iisus. Dar textul spune că la moartea Domnului Iisus, mormintele multor sfinți s-au deschis. Ei au ieșit din morminte și au intrat în Sfânta Cetate după învierea lui, a Domnului Iisus, și s-au arătat multora. Asta este clar. Și mă gândesc la omul acesta, spunea clar, invoca, nu, omul crede dacă vede. Și dacă vede, nu orice, dacă vede ceva senzațional. Dacă vede un mor care înviază. Istoria lui Israel a avut exemple, situații de morți care au înviat. A fost Israel mai credincios? Nu, nici pe departe. Dar istoria contemporană a Domnului Iisus a arătat că omul nu crede doar în senzațional. Omul nu este transformat de senzațional. Sfinții aceștia vechi testamentali, care au înviat la moartea Domnului, la învierea Lui, și au intrat în Sfânta Cetate după învierea Lui, și s-au arătat multora, au fost o mărturie pe care Dumnezeu a dat-o în cetate. Nici măcar nu spune Evanghelia mai mult despre ei. Eu aș vrea să știu ce s-a întâmplat, cine a înviat, cu cine a vorbit, ce au discutat, Biblia nu spune absolut nimic. Dar este un exemplu de sfinți, nu orice mort, dacă ar învia cineva, nu pe oricine a înviat Dumnezeu, ci sfinții, unii din sfinții Vechiului Testament, nu știm, care au înviat și s-au arătat multora. Mai departe, Biblia acoperă în mister chestia aceasta. Ce s-a întâmplat cu ei? Au rămas în continuare? Nu știm, au mers, nu știm, nu putem spune absolut nimic mai mult decât spune Biblia. Cert este că învierea Domnului Iisus a adus această mărturie puternică pe care o invocă acest bogat nemilostiv și în ciuda acestei mărturii nu reiese că Israel, poporul evreu, a crezut mai mult. I-au văzut pe sfinți, au vorbit cu ei. Poate au zis, nu este ăsta, seamănă cu el, cum spuneau de ori, nu este el, ci seamănă cu el. Și a apărut aceeași necredincioșie în viața oamenilor. Dacă se va duce cineva la ei din morți, se vor pocăi. Au fost acești sfinți care au înviat. N-au schimbat detaliile spirituale. Domnul Iisus, întâi de toate, este acela care a venit din ceruri. El nu a înviat doar din morți și s-a arătat multora, spune Biblia, evident. Dar Domnul Iisus a venit din cer. L-a crezut cineva? L-au crezut o parte din Israel, evident. O parte din Israel a crezut. Dar pe fond, națiunea iudaică a rămas o națiune care l-a respins pe Mesia. Care l-a răstignit pe Mesia. Au rămas împotrivitori față de Mesia, în ciuda celor mai copleșitoare dovezi ale divinității sale. Unde vreodată s-au făcut atâtea minuni cum s-au făcut în Israel? Unde? Ce a făcut Domnul Iisus era cu titlul de excepție. Noi vedem relatările Bibliei și le vedem de o manieră rezumativă, pentru că tehnic nu era posibilitatea să ai astfel de cărți. Înainte să scrii o carte, vă dați seama ce groasă era, pentru că erau papirusuri. Dar Ioan spune că au făcut mult mai multe minuni Domnul Iisus decât cele consemnate în Evanghelie. Și ne gândim ce abundență de miracole. Ai fi zis, nu doar națiunea lui Israel trebuia să fie trezită, revigorată, revoluționată spiritual, ci toate națiunile vecine față de o astfel de dovadă de suveranitate, de putere, de dumnezeire. Nici pe departe așa ceva. Nu vedem așa ceva. Pentru că Biblia spune că prin credință înțelegem lucrurile. Prin credință îl primim pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Chiar dacă astăzi Domnul s-ar arăta, oamenii tot nu ar crede. Ar crede unul, altul, câțiva, dar pe fond oamenii nu ar crede. Pentru că mântuirea se capătă prin credință. Și fără credință, spune Biblia, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Textul de față subliniază atât de clar o realitate dincolo de moarte, o realitate nu doar cu pajiști verzi în care ajungem, ci o realitate cu două posibilități, iadul sau cerul. Nu sunt chestiuni pe care noi le-am inventat, sunt chestiuni pe care Biblia le prezintă și Biblia prezintă acest iad ca fiind moartea a doua. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc, iazul de foc este moartea a doua. Și iată, Biblia prezintă o astfel de realitate. O realitate dincolo de moarte. Ce ne așteaptă dincolo de moarte? Biblia dă răspunsul. Este singura carte care dă răspunsul la această întrebare majoră. Ce este dincolo de moarte? Oamenii vor să afle detalii despre univers, despre galaxiile înconjurătoare, dar ce te faci dincolo de moarte? Biblia spune este un loc împreună cu Domnul Iisus, prin credință, prin pocăință, dacă îl avem ca mântuitor personal în viața noastră, sau este un loc de chin? Nu Dumnezeu. Dumnezeu n-a pregătit iadul pentru oameni, ci pentru diavolul și îngerii lui. Dumnezeu n-a avut în plan pentru oameni suferința, chinul, veșnic, ci Dumnezeu a avut binecuvântarea în plan pentru oameni. Dumnezeu a pregătit cerul pentru oameni. Dumnezeu n-a pregătit iadul pentru oameni. Și Dumnezeu pregătește cerul pentru oameni și oamenii aleg ei înșiși să ajungă în acest loc de chin. Este într-adevăr un lucru atât de bogatul nemilostiv. Ce frumos ar fi să putem vedea locul acesta. Știți dumneavoastră, se întâlnește Domnul Iisus cu bogatul, cu tânărul bogat. Este această întâlnire impresionantă în care bogatul, tânărul, se întâlnește cu Domnul Iisus, care n-avea unde să-și odihnească capul. De multe ori nu avea ce mânca, n-avea poate ce bea. Era o situație de voiaj, de călătorie, dintr-un loc în altul. Realitatea era însă că se întâlnea bogatul, Domnul Iisus, bogatul absolut, cu săracul care era tânărul. Tânărul acela avea el un pumn de țărână și credea că are mari comori, n-avea nimic. Pentru că fără Domnul Iisus, toate acele le-a lăsat. Le-a abandonat în umbră. Câte palate s-au construit în lumea aceasta? Câte edificii romane s-au construit? Somptuoase în care au locuit romanii și nu numai. Sunt ruine acum, peste ei, strat peste strat, s-au construit alte și alte cetăți și în Ierusalim mai ales sunt straturi peste straturi construcțiile. Vrei să vezi un drum? Se fac excavații pentru drumul pelerinajului spre templu. Și până la templu pot să sape, mai departe n-au voie, că e moscheea aceea și nu-i lasă musulmanii. Și au descoperit sub terenul actual drumul acesta de pelerinaj care ruca spre templu și care duce exact spre muntele acesta Sion sau muntele templului, chiar acolo duce. Și de aia spun, după toate acestea nu se alege absolut nimic, praful se așterne, ceea ce rămâne este numai Domnul Iisus Hristos. De aceea spuneam acest aspect și anume, când Domnul se întâlnește, El se întâlnește bogatul cu cel sărac. Aceasta este realitatea. Și dacă noi îl avem pe Domnul Iisus, avem absolut totul și deplin în El. O altă realitate pe care textul o prezintă este că dincolo nu mai este schimbare. S-a spus lucrul acesta. Oamenii au nădejdea aceasta. Poate când voi ajunge în cer, asta e, am fost păcătos, Dumnezeu se va îndura de mine. Nu o să mă lase Dumnezeu o veșnicie în iad, că Dumnezeu este bun și îndurător. Cum va putea El să mă lase în iad? Nu este așa ceva, este o evanghelie greșită, o evanghelie viciată, o evanghelie înșelătoare. Biblia spune, cum s-a spus și mai devreme, unde cade copacul, acolo rămâne. Dacă omul moare fără Domnul Iisus ca mântuitor personal în viața lui, rămâne despărțit de Dumnezeu pentru veșnicie. Nu suntem noi să facem regulile, Dumnezeu le face. Dumnezeu este suveran, El a spus aceasta. Și noi nu avem niciun drept să contestăm autoritatea Sa. Nu avem niciun drept să contestăm spusele Sale, care sunt veșnice. Și spuneam acest aspect că sunt două locuri, fie în cer, fie în iad. Oamenii au venit și au spus, Domnule, dincolo când vom ajunge, Dumnezeu cumva o să mă chinui o perioadă, o să plătesc pentru păcatele mele, dar după aia o să mă reabiliteze. Asta se cheamă cumva purgatoriu. Dumnezeu mă va reabilita într-un fel și asta e, voi ajunge și eu în cer. Asta este o altă înșelăciune pe care Biserica Catolică a inventat-o, care nu se găsește nicăieri în Scriptură. Și anume, Biblia spune de două locuri care n-au nicio posibilitate de interschimbabilitate. Nu poți să treci dintr-un loc în altul, spune clar cuvântul. Și oamenii au spus, nu poate fi atât de rău, e un purgatoriu. Te ține Dumnezeu acolo, ispășești păcatele, iar după aceea Dumnezeu te primește în cer pentru că este bun. Și pe de altă parte, dacă eu sunt credincios, o altă rațiune este, cum pot eu credinciosul să stau în cer și să văd pe frații mei care se chinuie în iad? Eu n-aș mai fi fericit toată veșnicia. Nu pot, Dumnezeu nu poate fi să facă așa ceva, pentru că eu aș fi chinuit în cer împreună cu cei ce sunt chinuiți, frații mei, în iad. Dar asta e rațiune omenescă. Asta e gândire cu un trup omenesc. În ceruri sunt alte repere, alte standarde. Este o altă logică, este o altă trăire, este o altă dimensiune. Pe de altă parte, mai vin oamenii și spun, nu se poate. Dumnezeu, dacă nu te poate reabilita, dar mai e o variantă, și anume, dacă ai fost rău, 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 Dumnezeu te anihilează. Și cu asta te-a terminat cu tine, nu mai existi de niciun fel. Și dacă n-ai fost foarte rău, 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 Dumnezeu nu te duce în iad, pentru că nu există iadul, Dumnezeu te duce în cer. Și pedeapsa ta este că pierzi răsplata. Deci, ce vă spun? Doctrină contemporană. Orică să vii cu așa ceva, oameni care nu cred în ea, Biblia o spune foarte clar, eu pe locul de pedeapsă, nu fric. Evanghelia nu-l cheamă pe om la pocăință de frica iadului. Evanghelia ne cheamă la împăcarea cu Dumnezeu pentru binecuvântare, pentru bucurie, pentru pace, pentru dragostea lui Dumnezeu. Nu Evanghelia, o mântuire de frica iadului, aia nu e mântuire. O pocăință de frica iadului, aia nu e pocăință. Pocăința adevărată este care este generată de dragostea Domnului Iisus, care a murit pentru mine, s-a dat pe sine însuși pentru mine. Să vin să-mi spui omului că nu există o pedeapsă veșnică și să-i spui omului că n-ai fost prea păcătos, tot în cer ajungi, da? Dar nu ești răsplătit. Și dacă ai fost foarte păcătos, cine o face valoarea asta, nu știu, dacă ai fost foarte păcătos, Dumnezeu te anihilează. Iar aceasta este gândirea umană care a încercat să treacă dincolo de cuvânt, să-l interpreteze, să-l răstălmăcească și Biblia spune să nu treci peste ceea ce... Poți explica totul din cuvânt, nu, și pe departe. Poți explica cum au comunicat dintr-o parte în alta, nu poți explica. Poți explica prăpastia, cum s-au văzut, nu poți explica că e altă dimensiune. Și opozanții care spun ce am zis mai devreme, spun, păi, e pildă, cum puteau vorbi într-o parte în alta? Păi, nu putem noi aprecia comunicațiile dincolo. Cert este un lucru, fiul omului, spunea Domnul Iisus în Capernaum, pe pământ are putere să ierte păcatele. Este adevărul imbatabil al Evangheliei. Fiul omului, pe pământ, are putere să ierte păcatele. El este mântuitor pe pământ pentru noi, El ne cheamă, iar dincolo este judecător. Aceasta este Evanghelia, acesta este adevărul și dacă încercăm să îl ocolim și să îl interpretăm și să adăugăm noi înțelegerea noastră, nu vom face altceva decât să greșim. Îmi doresc ca acest adevăr să fie pentru noi toți, să spună cerul despre noi, era un om bogat. Dar era un om bogat care se îmbrăca nu în haine somptuoase, care șochează, care impresionează, care atrag privirea, ci se îmbrăca în omul cel nou, în Domnul Iisus Hristos. Și în fiecare zi se bucura în Domnul și ducea o viață de veselie în ciuda neajunsurilor, în ciuda suferinței, în ciuda durerilor, în ciuda bolilor. Eu mă bucur și mă voi bucura în Domnul, chiar dacă n-ar fi viței în grajd. Spune Biblia, eu tot mă voi bucura în Domnul. Se poate prin efortul uman, nu și pe departe, numai prin Harul Dumnezeu se poate lucrul acesta. Pentru că ce contează să pozezi bine lumea aceasta? În realitate, bogatul avea numai bube pe interior. Lazar le avea pe exterior, bogatul le avea pe interior. Tot bube erau. Bube morale, bube spirituale profunde, care nu pot fi vindecate decât în Iordan, în cufundarea, în moartea Domnului Iisus. Spuneam de Naaman, el asta a făcut, s-a cufundat de 7 ori în Iordan. Este imaginea identificării în moartea Domnului Iisus. Este acea contopire juridică pe care Dumnezeu o face în noi cu Domnul Iisus când credem în El. Și cufundarea aceasta perfectă, absolută, în Iordan, în moartea Domnului Iisus, este aceea care vindecă păcatul, ne spală de păcate și ne face oameni noi în Domnul Iisus. Amin.